Ar Laimu Bikšu tiekos viņas darbistabā, kas nav liela, bet ir gaiša un mājīga. Pie loga stāv molberts un galdiņš, uz kura ir neskaitāmi daudz dažādu eļļas krāsu tūbiņu. Turpat pa rokai arī krītiņu un zīmuļu kaste, ko pēdējā laikā māksliniecei nākas dalīt ar meitu, kuru arī mācās par mākslinieci. Laima par saviem darba piedarumiem stāsta gandrīz vai kā par dzīvām būtnēm.
Tas ir interesanti, bet piemēram, man ir viens mīļākais zīmuls, kuru vairs nevar nopirkt. Un es esmu tik bēdīgi. Es jau tā kā domāju, kur lai es viņu atrodu. Ir smieklīgi tāds zīmulītis, bet tā kā, jā.
Un ar ko viņš tik īpaši bija?
Man vienkārši patīk tas tūlēns. Nekas sevišķi.
Mākslinieca zīmuļu kastē atrod un nodemonstrē gandrīz pavisam izlietotu zīmulīti, kas ir viņas iemīļotajā zaļganajā krāsu tonī. Pret sienu atstutētas istabā stāv viņas jaunākās gleznas, kas tūliņ pārceļos uz izstādes telpām. Darbi ir krāsās intensīvi un sulīgi, un šķiet kā spirkti gaidāmā pavasara priekšvēstneši. Visus tos vieno nosaukums – romantiķes dārs.
Nosaukums, es domāju, ka tas bija ļoti romantiski noskaņot. Man likās, nu tā ir vienkārši sajūta, un pēc tam man meita jautā, tiešām tu to izstādi tā nosauc, bet es jau nevaru vairs mainīt. Nu jā, tā es nosaucu. Man liekas, ka patiesībā jau atbilst. Nu, tad būs tāds krāsas, pietiekoši stipras un priecīgas un nu, puķes, klusījās dabās ir kaut kādi augi, motīvi. Nu, varbūt cilvēks iepriecinās, es ceru.
Laima Bikša atzīst, ka viņai ļoti grūti formulēt, kas tieši dod impulsu uz gleznām. Visbiežāk tā ir kāda sevī krāta noskaņu summa, taču dažkārt tās ir arī pavisam konkrētas lietas, kā viņas meitas zābaciņi.
Ir dažādi, nu jūs jau redzat, ja? Nu, piemēram, nu tie zābaciņi, ja? Ainiņas, manas meitas. Vienkārši tie zābaciņi stāvē, viņi izties tā kā glēzni, un tad gādināja kaut kur Van Gogu, viņam bija tāda zābaciņa.
Ar krāsās intensīvajiem darbiem izstādē kontrastēs vairākas nakts noskaņai veltītās gleznas.
Nu, nakts man ir tāds iemīļots temats. Tas vienmēr ir tik maģiski. Tur ir tā sajūta vienkārši, ka tizai ārā laukos. Riga arī, starpēc, dažreiz noķeru to. Un tas skatās debesīs un tās zvaigznes un viss. Un kā saplūst. Man liekas, ka visi zina, visi to ir piedzīvojuši. Nu, maģiski.
Laimas Bikšas glezna spēks ir arī tas, ka tām piemīt it kā mainīga noskaņa un emocijas. Laimas gleznās netrūkst arī rotaļīguma elementu. Viņai raksturīgi izjaukt proporcijas un mainīt mērogus. Tāpat viņas darbos ik pa laikam iespraucas kāds negaidīts tēls. Visbiežāk tā ir visai amizanta izskata vāvere.
Vienkārši patīk mazliet samainīt vietām kaut ko. Nu, lai nav viss tik drūmi un nopietni. Es nezinu, varbūt kādreiz vienkārši beigšu. Man dažreiz liekas, bāc akās jau uz no to vāveri.
Es tikai pati iegleznojas.
Un viņa pati vienkārši ielien iekšā, un es domāju, droši vien, ka tas ir kaut kāds tāds mans zemapziņas. Es domāju, kaut kāds psihologs noteikti pētīt un varētu to. Bet dažreiz tas tā kā rotaļa vairāk. Nav jau viss tur tā kā, nu, baigi nopietni dzīvē.
Kad Laimai bija 18 gadu, viņa savā dienas grāmatā bija ierakstījusi, ka vēlētos ar saviem darbiem cilvēkus darīt priecīgākus un laimīgākus. Tagad viņai tas šķiet mazliet bērnišķīgi un naivi, tomēr, ja tā iedziļinoties līdzīga, ir arī viņas šodienas pārliecība.
Nu, nezinu, nu, nav tā dzīve tāda vienmēr priecīga un viegla, un to drūmumu ļoti viegli noķert. Un pat es esmu ļoti emocionāli, un dažreiz liekas, ka jās, viss ir tik slikti, bet... Jā, es vienkārši negribu pie tā pieķerties, man patīk izsisties akal ārā no tā, un tiešām tas, ko es varu dot, tas ir tas prieks mazliet un kaut kāds tāds gaišums.
Laimas Bikšas personāla izstādi romantiķes dārs atklās rīt galerijā Daugava. Baiba Kušķa, Latvijas radio.